Можливо, мій меланхолійний тон змусив їх обох замислитись. Вони неначе зрозуміли мої почуття і дивилися на мене злячним зацікавленням. Прихильність, якої я шукав у холодних сферах вищого світу, була тут проста, зате щира і, можливо, тривка. «А навіщо вам така морока?» – сказала мати. «Заставайтесь у нас. Мій чоловік уже в дорозі», – додала вона. «Цього вечора я читала Євангеліє від Іоанна, а Поліна держала в пальцях ключа, прив'язаного до Біблії. І той ключик обернувся. Це віщує, що Годен живий, здоровий, і в нього все гаразд. Поліна ворожила для вас і для отого юнака з 7-го номера, але ключ повернувся тільки для вас. Ми всі будемо багаті. Годен вернеться мільйонером. Я бачила його у вісні на кораблі, повному гадюк. На щастя, вода була каламутна, а це означає золото і самоцвіти з-за моря. Ці дружні, хоча й пусті слова, схожі на нехитру пісеньку, якою мати присипляє хвору дитину, чомусь заспокоїли мене. Тон і погляд жінки були повні тієї теплоти і щирості, що не проганяють горя, але втамовують його, присипляють і заспокоюють. Проникливіша за матір, Поліна дивилась на мене запитливо і тривожно. Її розумні очі неначе вгадували моє життя, моє майбутнє. Я подякував матері й дочці, схиливши голову, а потім квапливо вийшов, боячися розчулитись. Коли я опинився сам у себе в мансарді, то весь поринув у своє горе. Моя невблаганна уява малювала мені 1000 прожектів без підстав і підказувала нездійсненні рішення. Коли хтось уже звик до злигоднів, він знаходить у собі ще деякі сили. Але я не знаходив анічого. Ох, любий друже, ми надто легко звинувачуємо в усьому злидні. Будьмо поблажливі до наслідків найдошкульнішого з усіх суспільних лих. Там, де панують злидні, нема ні сорому, ні злочинів, ні чеснот, ні розуму. Я тоді не мав ні думок, ні сили, ніби юна дівчина, що впала навколішки перед тигром. Людина без пристрастей і без грошей лишається господарем собі, але бідняк, що кохає, вже не належить собі і не може себе вбити. Кохання дає нам щось ніби релігійне почуття до самих себе. Ми шануємо в собі інше життя. Воно тоді стає найжахливішим з нещасть нещастям, непозбавленим надії і надію, яка змушує нас терпіти тортури. Я заснув з думкою, що вранці розкажу Растіньякові дивну постанову Феодори. «Ох, – сказав Растіньяк, коли я вранці о 9-й прийшов до нього. Тебе, певне, вигнала Феодора. Якісь добрі душі, що заздрили твоїй владі над графиною, вже оголосили про ваш шлюб. Бог знає, на які лишень дурниці не готові твої суперники і яких наклепів на тебе не зведено». «Все зрозуміло, – вигукнув я. Згадав усі свої нахабні вчинки і побачив, яка благородна графиня. Сам я був негідник, якому перепало ще не досить, і в її поблажливості я вбачав тільки терпляче милосердя любові». «Не хапайся так, – сказав мені обережний гасконець. — Феодора має природну проникливість, властиву глибоким егоїсткам. І вона, може, винесла свій присуд ще тоді, коли ти не бачив у ній нічого, крім багатства та й розкоші. Попри всю твою спритність, вона читала в твоїй душі. Вона сама добре вміє прикидатись, але не любить, коли прикидаються перед нею.